Mockrát děkujeme. Nyní otevřeme Bible společně, bude to v prvním listu do Korintu, to znamená první list Korintským, 14. kapitola a budeme číst od 26. do 40. verše. První Korintským, 14. od 26. verše. Co z toho plyne, bratři? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko, ať slouží společnému růstu. Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí. Každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Z proroků ať promluví dva nebo tři a ostatní ať to posuzují. Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také pozbuzeni. Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu, ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Ženě se nesluší mluvit ve shromáždění. Vyšlo snad slovo Boží od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným? Pokládá-li se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně. Kdo to neuznává, nedojde sám uznání. A tak, bratři moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Tady je, tedy končí ta přímá citace z toho prvního listu do Korintu. Dnes finišujeme v letní sérii o lásce a duchovních darech. Napovídá nám i to ten 26. verš, který začíná. Co z toho plyne? To znamená, co z toho předchozího, o čem jsme už mluvili, nebo respektive, co z toho předchozího, co apoštol Pavel psal, co z toho plyne? Jaký to má nějaký dopad? No my jsme totiž postupně prošli dvě kapitoly listu apoštola Pavla Korinským, a to 13. a 14. A tady dnes můžete ocenit to, když se jde takhle postupně Biblií, tak se nepřeskakují místa, která jsou velmi nepříjemná. Nebo těžká. Jak jim rozumět dnes? Toto je dneska třeba jedno z nich, na kterým jsem se já pěkně zapotil. Ale když neignorujeme některé části Božího slova, tak je to užitečné, tak je to benefitem pro církev. Nevyhýbat se nebo nesklouzávat jenom k oblíbeným tématům. Takže viděli jsme už v té 13. kapitole, že ve všem má být láska a na to navazuje celá ta 14. kapitola, jak se potom láska projevuje. Jeden z těch projevů lásky je, že se ty různé dary doplňují. To můžeme třeba vidět tady. Jeden má žalm, druhý má slovo naučení, jeden má to. To je benefit lásky. Dary se doplňují. Už jsme to viděli v 1. Korintským 13. Dary se musí používat s láskou. Když se nepoužívají s láskou, tak může dojít k tragédii. Také jsme viděli, a to se nám tam opakovalo, že projevem lásky je to, že to, co je na shromáždění, má sloužit k růstu celé církve. Že i když to se týká duchovních darů. Vždycky jsme to tam viděli, aspoň minule jsme, se nám to tam objevilo několikrát i v tom textu, který jsme probírali, že to má být k růstu celé církve, celého společenství. Jenom takové krátké opáčko. V podstatě jsme zjistili, kde to duch dodává dary, jak sám chce, a potom duch také nějakým způsobem ty dary chce využít ke společnému růstu. Takže, nacházíme se teda v 1. Korintským 14, je to napsáno do Korintu, to je město v současném Řecku. Vidíte to, jak jsme propojeni s olympiádou, která aktuálně probíhá. To teda nemá žádnou souvislost s olympiádou, ale aspoň to Řecko. A když už do něj v tom prvním století, do toho Korintu v Řecku, přišla dobrá zpráva o Ježíši, kým Ježíš je, co udělal, tak na to někteří lidé zareagovali, uvěřili, vznikla skupinka křesťanů, která tam potom rostla, a takhle vznikl sbor. Ten si procházel dětskými nemocemi, ale potom i závažnějšími věcmi, a proto jim Pavel s láskou píše tenhle ten list, 1. Korintským, aby jim pomohl se srovnat, nebo aby jim pomohl, jak by to mělo fungovat v křesťanském shromáždění. No a ta dnešní část toho listu do Korintu mluví hodně o tom, jak to má vypadat, když se setkají křesťané. Takže, jak to má vypadat, když se setkají křesťané? To první, čeho si toho tam můžeme všimnout, je, že jde o doplňování se jeden druhým. To znamená, vlastně, jinými slovy by se dalo říct, nejde o one man show, nejde o jednoho, ale jde o doplňování se jeden druhým. Říká to tam apoštol Pavel, 26. verš. Jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Někdy tyhle ty verše chápeme, nebo lidé někdy chápou, jako že to všechno probíhá improvizovaně. Ale to tenhle ten verš vůbec neříká. Tenhle ten verš neříká, že nemůžou mít napsané dopředu, že nejdřív bude to, druhý bude to, po třetí bude to. Tohle to ten verš neříká. Ten říká, jeden má to, druhý to, a tak se navzájem doplňují. Takže není to proti tomu, že když máme nějaký pořádek, že jak co bude, když to i ten pořádek, když pomůže tomu, že to je k růstu celé církve. Protože, a to tam je, vlastně i v této části, všechno, ať slouží společnému růstu, je verš 26. Takže, jak to má vypadat, když se křesťané setkají a řekněme, když není úplně takový letní režim, tak na shromáždění se tedy může podílet více lidí, ale co je důležité, když se podílí více lidí, mají se navzájem doplňovat. Nemá to asi probíhat tak, že přijde jeden, teď řekne, helete, já to vidím takhle, jo? A teď potom přijde druhý a já to vidím takhle, jo? A teď je to úplně jak proti sobě. To asi není ke společnému růstu, takže se to má navzájem doplňovat. Potom, co můžeme vidět v tomto textu, je to, že to má svoje pravidla. Že i duchovní dary se dají ovládat. A to je potřeba nejenom při bohoslužbě. To znamená, jestli jsme se minule zastavili u toho, že duchovní dary je potřeba, aby se kultivovaly, no, tak vlastně jinými slovy to znamená, i setkání křesťanů se má kultivovat. Nemá to probíhat jenom jakože nějakým způsobem, aby to mohlo sloužit společnému růstu, tak to má nějaká svoje pravidla. Takže tyhle ty verše nám například říkají to, že nejde jenom o jednotlivce, který když se přihlásí, tak má mít hlavní slovo, ale že si navzájem vychází vstříc. Kde to tam můžeme vidět? No, podíváme se třeba do verše 30. Tam apoštol Pavel říká, dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, to znamená, jeden už má zjevení nějaké, ale dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, tak jaké zní pravidlo? Ten první má umlknout a jeden po druhém můžete všichni prorocky mluvit. To znamená, nějaké pravidlo tady je, že dobře, jeden má nějaké zjevení, když dostane druhý zjevení, ten první má umlknout, ten druhý startuje, anebo jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit. Jinými slovy, to také znamená, že ne všichni najednou, že potom se to dá těžce poslouchat, protože nevím, jak vy se dokážete soustředit na tři lidi mluvící zároveň, ale aby to bylo srozumitelné, tak to má být jeden po druhém. A jednu zajímavou věc tady v tomhle to můžeme vidět. Totiž cílem není nějaký nekontrolovaný proud duchovního proudu, jo? Prostě, hlavně ať spontánně, ať to jede, ať to má říct, ale vlastně, aby to mělo pořádek a bylo to srozumitelné. Protože proč? Verš 33. Bůh není Bohem zmatku. Jo, to znamená, že kdyby to probíhalo zmatečně, jeden přes druhého, tak jak se v tom potom vyznat? To prosím vás neznamená to, že například se nemůžou modlit lidé společně všichni najednou. Proč ne? To může to tak být. Kdybychom třeba tady přišli na ukrajinskou bohoslužbu, tak tohle to zažijeme velmi pravidelně. Prostě najednou přijde moment a všichni najednou se modlí. Pro nás, kteří to neznáme, jsme zvyklí spíš na to, že jeden druhému jako nasloucháme, abychom potom k tomu mohli říct svoje vlastní amen, tak nám to dává, řekněme, větší smysl, ale můžou se modlit lidi i zároveň. Já bych tam k tomu dodal, nesmí se to přepísknout. Protože jestli člověk potom nikdy neuslyší žádnou modlitbu, rozumíte, když budou se všichni modlit pořád najednou, tak nakonec se stane to, že člověk, který tam dorazí, tak neuslyší nikdy žádnou modlitbu. Nikdy žádnou, protože když se všichni modlí najednou, tak já nevím, co jste schopni z toho pojmout, já velmi málo. A to není teda jazyková bariéra. Tak další věc, srozumitelnost, už jsme se toho trošičku tady dotkli, verš 28, to tam z toho je dobře vidět, tam apoštol Pavel říká, kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí. Chápete, tady se bavíme o člověku, který má duchovní dar, Duch ho k něčemu ponouká a přesto, když tam není dar výkladu jazyku, tak má mlčet. Proč? Protože srozumitelnost. Ta srozumitelnost, ta se už dost objevovalo i v těch předešlých verších, to je, myslím, důležité, když se setkají křesťané, aby to bylo srozumitelné. Pokud možno, aby to bylo srozumitelné. Nejenom pro ty lidi, kteří mají dar tomu rozumět, cizím jazykům, ale aby to mohli rozumět všichni, kdo tam jsou. Takže asi se v Arše zas tak moc nesetkáte s dary jazyků, takže toto, ale v Arše se snažíme, abychom to, co děláme, to, co říkáme, tak abychom to pokud možno říkali srozumitelně. Proto některé části bohoslužby vysvětlujeme, proč je děláme. Například třeba, když máme požehnání dětí, vždycky se snažíme nějakým způsobem vysvětlit, o co jde, nebo když je křest, nebo když je večeře páně. Snažíme se nějakým způsobem vysvětlit, ozřejmit, o co vlastně jde. To hlavní je, že vlastně ani nemáme, podle apoštola Pavla, a ani nechceme působit tak, že se tady děje nějaké tajemno. nějaké prostě skryté věci, které umí rozluštit jenom informovaní. Že dostanete potom tajný šifrovací klíč, kterým, když to všechno, co se tady říká, rozšifrujete, tak víte, kde je poklad. Tak tudy cesta nevede. Tudy ne. Takhle to nemá vypadat na bohoslužbě. No a teď přicházíme k té asi nejtěžší části. A máme tady verš 34. Ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili. Mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Proč je to tak složité? Teď to je přeci jasně napsané, že? Tady nejde o to, že bychom nerozuměli tomu, co je tady teď napsáno. Tím největším, řekněme, problém, tou největší výzvou je, jak tomu porozumět. Co tím je řečeno, když to apoštol Pavel píše? Pokorně k tomu připojím pár poznámek. Jsem osobně přesvědčen, že nejde o absolutní zákaz pro ženy mluvit, a řeknu vám k tomu několik důvodů. Přestože to česky je jasně řečeno, že? Ale vždycky je potřeba věci vidět v nějakých souvislostech. Ne vytrženě, protože když budeme používat verše z Bible vytrženě, tak si zdůvodníte úplně všechno. Takže proč si myslím, že nejde o absolutní zákaz pro ženy? Protože v 11. kapitole 1. listu do Korintu máme psáno, že ženy se mohou modlit i prorokovat. To znamená, 1. Korintským 11.5 čtu, každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví. To znamená, aha, počkej, moment, takže v 11. kapitole mohou, ve 14. ne, tak to je, řekněme, první výzva. A protože si myslím, že si Bible neodporuje, tak my potřebujeme hledat dál, abychom věděli, co tím teda apoštol Pavel myslí. Další místa, o kterých jsem přesvědčen, že nám pomůžou, řekněme, když se podíváme na praxi té první církve, Skutky apoštolů, 2. kapitola, 17. verš, je to kázání, Petrovo kázání o letnicích, kdy dochází k seslání Ducha Svatého, Petr to potom komentuje a v 17. verši říká a cituje, tak vlastně starozákonní proroctví, stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlo svého ducha, to tam říká těm lidem, kteří jsou shromážděni zrovna situaci v chrámu, kdy byl seslán duch, takže říká tam, sešlo svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. To znamená, o letnici, Petr říká, vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Nebo Skutky apoštolů, 21. kapitola, 8. verš, to zase se podíváme, tady nahlédneme do deníku apoštola Pavla, který to tam popisuje. Na jedné z těch cest říká, druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cezareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele Evangelia a jednoho ze sedmi jáhnu a ubytovali se u něho. A teď to přijde, ten měl čtyři neprovdané dcery prorokyně. Takže vidíme, že ženy se mohou modlit, ženy mohou prorokovat. Tak co teď s tím, co apoštol Pavel napsal? No zdá se mi, že to Pavel myslí tak, že ženy nemají rozsuzovat proroctví. To myslím, potom odpovídá tomu bezprostředního kontextu, jak to tady čteme. Prorok nějakým způsobem mluví, to znamená, pokud jsou ženy prorokyně, tak žena může promluvit proroctví, ale apoštol Pavel říká, neměla by být účastná toho, ho rozsuzovat. Jo, tady se tedy dotýkáme toho, že když mluvíme o proroctví v Novém zákoně, tak o něm nemluvíme v tom smyslu, jak byli fungovali proroci ve Starém zákoně. Prorok ve Starém zákoně vystoupil a řekl, Bůh říká, dvojtečka, a teď něco. Doba tohoto typu proroctví skončila o letnicích. Skončilo to, jaké probíhá prorokování v Novém zákoně tak, že Bůh dává dar proroctví, někdo s tím darem proroctví něco prožívá, říká to církvi a církev to rozsuzuje, co to říká. Jestli to je relevantní, nebo to není relevantní. Jo, takže velký je rozdíl, když se bavíme o prorocích ve Starém zákoně a v Novém zákoně. To je úplně, bych řekl, autoritativně úplně na jiné úrovni. Protože když nám prorok Ezechiel ve Starém zákoně něco říkal, tak je to jasné slovo Boží. Když dnešní prorok něco říká, tak to, co musíme vzít velmi vážně, dobře, tohle to nám říká člověk, který má dar proroctví, pojďme to teď porovnávat s tím, co nám říká písmo. To je to rozsuzování. Jo? My to potřebujeme rozsuzovat, jestli to, co ten člověk říká, protože proroctví znamená, že do aktuální situace nějak aktualizuje Boží slovo. Jo? A my máme ty ostatní, říká, aha, jo, ty to odpovídá Božímu slovu. Tohle to je, řekněme, ve zkratce rozsuzování proroctví. Tak, tady bych to už chylil k závěru, protože celá ta kapitola 14. vlastně je uzavírána apoštolem Pavlem slovy, že a tak, bratři moji, a tak. To je v tom 39. verši. Takže my to teď taky hrneme k závěru. A tak, jestliže jsme měli důraz na to, abychom usilovali o duchovní dary ke společnému růstu jako společenství, tak dnes vidíme, že máme usilovat o to, že když se jako křesťané setkáme, aby to bylo srozumitelné. Aby se to doplňovalo. Aby to probíhalo, řekněme, slušně a spořádaně. Tak, jak to vidíme například v tom verši 40. Tak to končí celá ta kapitola. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Možná, že se vám vybaví, když jste odcházeli někdy z domu na výlet, tak vám rodiče možná říkali, a chovej se slušně, jako kdybyste byli ti největší grázlové na světě, že jako kdyby bez toho jste byli jak urvaní z řetězu, tak tady nám to taky může trochu tak znít tak zvláštně, že proč do křesťanského shromáždění říká, hlavně ať se všechno děje slušně a spořádaně. No, ten důvod je asi jasný. Ne vždycky se křesťané chovají slušně a spořádaně. Takže, když to apoštol Pavel takhle končí a říká, a tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat, nebraňte mluvit jazyky, tak tomu jedním dechem dodává všechno, ať se děje slušně a spořádaně. No, a tím jsme tedy dorazili na závěr té 14. kapitoly. Tady to teď zastavím, ale udělám teď jednu výjimku. A ta výjimka bude spočívat v tom, že se nebudeme modlit teď hned, ale že si vlastně nejdřív řekneme ty věci, které se týkají našeho společenství, za co bychom se mohli společně modlit. Jo? To znamená, že vlastně se dostáváme do bloku oznámení, že jako kdyby, že jo, protože to nám totiž mnohé napoví, za co se můžeme společně modlit. Kromě těch věcí, které nás ještě napadnou. Tak v prvé řadě, v posledním období se nám narodily dvě děti. Teda ne nám do rodiny, ale do rodiny Archy se narodily dvě děti. Nejdříve to bylo Stefy a Jakubovi, to jim Pán Bůh daroval Stelu, to už se stalo na konci června. A nyní Bůh daroval Petře a Lukášovi Štěpánka. Takže 23.7. se stal ten zázrak, že se narodil Štěpánek Hambálek. Tak, to je důvod k vděčnosti, ale i přímluvy za tyhle ty mladé rodiny. Další věc. Probíhá tábor dorostu. Dneska bude odpoledne návštěvní den. Takže modlitby za dorost. Já tam potom budu mít program ve středu na táboře. Další věc k modlitbám. Včera začal tábor Laviny. Takže chceme se modlit i za ně. A další věc už řekněme s takovým předstihem. Připravuje se další běh kurzu Alfa, začátek bude 1. října, tak za to se chceme také modlit. Můžete na to znovu se pokoušet zvát lidi z vašeho okolí, které vám Pán Bůh pošle do cesty. Tak to jsou, řekněme, takové ty základní věci. Pokud má teď ještě někdo něco, co by bylo dobré, užitečné v této situaci nějak zmínit, tak pojďme to teď doplnit, abychom se za to potom mohli společně také modlit. Příměstský tábor, výborně, tak ten nás čeká, ano, ke konci srpna, ale už probíhají teď přípravy, děkuji pěkně. Pardon, teď jsem ani netušil, odkud to bylo, šlo? Aha. Výborně, děkujeme pěkně za lidi v nemocnici a nemocné lidi se chceme modlit. Za manželské večery, dobře, děkujeme. Tak jo, tak slovy apoštola Pavla, pojďme se teď modlit slušně, spořádaně. Prostě tak, jak nás Pán Bůh k tomu povede, tyhle ty prostě věci nám nějakým způsobem leží na srdci. Jsou to také věci, které leží Bohu na srdci, ať už to jsou mladé rodiny, ať už to jsou probíhající akce, kde děti mohou slyšet o Bohu, tak za to jsme rádi. Tak pojďme se modlit a já to potom v závěru uzavřu modlitbou.